สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Money the True Story of a Made Up Thing ของ Jacob Goldstein เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่อธิบายเรื่องเงินในฐานะสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ไม่ใช่วัตถุที่มีคุณค่าโดยธรรมชาติหนังสือเล่มนี้เล่าพัฒนาการของเงินต่างๆของแลกเปลี่ยนยุคต้นเช่นหินเปลือกหอยและโลหะไปจนถึงธนบัตรเงินเฟียดระบบธนาคารกลางโทเคเรนซีและเงินดิจิตอลจุดเด่นของหนังสือคือการทำให้ประเด็นซับซ้อนอ่านง่ายผ่านเรื่องเล่าตัวอย่างทางประวัติศาสตร์และมุมมองที่ชี้ให้เห็นว่าเงินทำงานได้เพราะผู้คนยอมเชื่อร่วมกันหนังสือไม่ได้มองเงินเพียงในฐานะเครื่องมือทางการเงินแต่ในฐานะข้อตกลงทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเมื่อเข้าใจกรอบคิดนี้ผู้อ่านจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองสถาบันการเงินและพฤติกรรมของผู้คนได้ชัดขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินคือข้อตกลงร่วมไม่ใช่สิ่งที่มีมูลค่าในตัวเองแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าเงินไม่ได้ทำงานเพราะมีคุณค่าตามธรรมชาติแต่ทำงานได้เพราะผู้คนจำนวนมากยอมรับร่วมกันว่ามันคือเงินโกลด์สไตน์ใช้แนวคิดนี้อธิบายว่าทำไมกระดาษแผ่นหนึ่งจึงแลกสินค้าได้ทั้งที่ตัวมันไม่ได้กินไม่ได้ใช้และไม่ได้มีค่ามากไปกว่าวัสดุที่พิมพ์อยู่หนังสือจึงชวนผู้อ่านมองเงินในฐานะสัญญาทางสังคมมากกว่าวัตถุทางกายภาพความเข้าใจแบบนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายทั้งเสถียรภาพและความเปราะบางของระบบการเงินถ้าความเชื่อมั่นหายไปเงินก็สูญเสียหน้าที่ของมันได้ทันทีหนังสือไม่ได้หยุดแค่การบอกว่าเงินเป็นสิ่งสมมุติแต่ยังชี้ว่าสิ่งสมมุตินี้กลับทรงพลังมากเพราะมันเชื่อมมันแปลกหน้าให้ค้าขายกันได้ในวงกว้างและทำให้เศรษฐกิจสมัยใหม่เกิดขึ้นได้ประเด็น2ประวัติเงินคือประวัติการเปลี่ยนรูปแบบของความเชื่อหนังสือเล่มนี้ไล่เส้นทางของเงินจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบสมัยใหม่เพื่อให้เห็นว่ารูปแบบของเงินไม่เคยคงที่สิ่งที่เคยเป็นมาตรฐานในยุคหนึ่งอาจกลายเป็นของล้าสมัยในอีกยุคหนึ่งว่าจะเป็นหินเปลือกหอยโลหะเหรียญธนบัตรหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่ละช่วงสะท้อนข้อจำกัดของเทคโนโลยีการค้าและอำนาจรัฐในเวลานั้นโกลด์สไตน์ไม่ได้นำเสนอประวัติศาสตร์แบบเรียงลำดับแห้งแล้งเขาเลือกเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นแรงผลักสำคัญเช่นการขยายตัวของการค้าระหว่างภูมิภาคการเกิดระบบภาษีและการที่รัฐเข้ามารับประกันความน่าเชื่อถือของเงินรูปแบบต่างจึงไม่ได้เปลี่ยนเพราะความก้าวหน้าทางเทคนิคอย่างเดียวแต่เปลี่ยนเพราะสังคมต้องการวิธีใหม่ในการรักษาความไว้ใจในระบบแลกเปลี่ยนหนังสือทำให้เห็นว่าเงินทุกยุคคือคำตอบชั่วคราวของปัญหาทางสังคมและการเมืองในยุคนั้นประเด็น3บทบาทของรัฐธนาคารกลางและความขัดแย้งที่ทำให้เงินสมัยใหม่ทำงานได้อีกประเด็นสำคัญคือเงินสมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่ต้องอาศัยสถาบันที่คอยกำกับและสร้างความเชื่อมั่นหนังสืออธิบายว่ารัฐธนาคารธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในการทำให้เงินเป็นที่ยอมรับในวงกว้างโดยเฉพาะในโลกที่การค้าใหญ่ขึ้นและเศรษฐกิจซับซ้อนมากขึ้นความน่าสนใจคือโกลด์สไตน์ไม่มองระบบนี้ว่าเป็นเครื่องจักรที่นิ่งสนิทตรงกันข้ามเขาชี้ว่าเงินสมัยใหม่ต้องมีความตึงเครียดระหว่างนักลงทุนธนาคารนักการเมืองนักเคลื่อนไหวและหน่วยงานรัฐเพื่อให้ระบบปรับตัวและทำงานต่อไปได้ความขัดแย้งจึงไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกหนังสือใช้มุมมองนี้อธิบายบทบาทของนโยบายการเงินการสร้างเงินและการจัดการวิกฤตว่าทั้งหมดเป็นการตัดสินใจเชิงสถาบันไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็น4ทองคำบิตคอยน์และคำถามว่าเงินควรถูกยึดกับอะไรหนังสือให้ความสนใจกับการเปรียบเทียบระหว่างระบบเงินแบบเก่าและแบบใหม่โดยเฉพาะข้อถกเถียงเรื่องทองคำและบิตคอยน์ทองคำเคยถูกมองว่าเป็นหลักประกันที่มั่นคงแต่โกลด์สไตน์ชี้ว่าความคิดโรแมนติกต่อมาตรฐานทองคำมักทำให้คนมองข้ามข้อจำกัดของมันเช่นความยืดหยุ่นที่ต่ำและการตอบสนองต่อวิกฤตที่ช้าขณะเดียวกันบิตคอยน์ถูกนำเสนอในฐานะตัวอย่างของเงินรูปแบบใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยีและความไม่ไว้วางใจต่อสถาบันเดิมหนังสือไม่ได้ยกย่องคริปโตเคอเรนซีแบบตรงไปตรงมาใช้มันเป็นกรณีศึกษาว่าเมื่อผู้คนไม่เชื่อระบบเดิมพวกเขาจะพยายามสร้างรูปแบบเงินอื่นที่มีตรรกะใหม่ขึ้นมาประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคำสำคัญไม่ใช่ว่าเงินคืออะไรเท่านั้นคือใครเป็นผู้รับรองเงินและผู้คนยอมรับมันบนฐานความเชื่อแบบใดประเด็นสุดท้ายอ่านประวัติเงินเพื่อเข้าใจเศรษฐกิจร่วมสมัยและข้อจำกัดของการวัดคุณค่าแม้หนังสือจะเป็นประวัติศาสตร์แต่เป้าหมายจริงๆคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจโลกปัจจุบันได้ดีขึ้นโกลด์ชี้ว่าการมองเงินเป็นตัววัดคุณค่าทุกอย่างเป็นความเข้าใจที่คับแคบเพราะเงินบอกได้เพียงบางส่วนของความจริงและมักบดบังต้นทุนทางสังคมที่ไม่ถูกนับรวมเช่น ใครได้ประโยชน์จากนวัตกรรมใครเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของระบบหรือใครต้องรับภาระจากนโยบายการเงินหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงสำหรับคนสนใจเศรษฐกิจแต่สำหรับผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมเงินถึงเชื่อมกับอำนาจความเหลื่อมล้ำการตัดสินใจเชิงนโยบายอยู่ตลอดเวลาจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้เรื่องที่มักถูกมองว่าแห้งและยากกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้โดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของปัญหาผู้อ่านจะได้ทั้งภาพรวมทางประวัติศาสตร์และกรอบคิดเพื่อวิจารณ์โลกการเงินร่วมสมัยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเงินในระดับลึกแต่ไม่ต้องการงานวิชาการที่หนักเกินไปโดยเฉพาะคนที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจพวกนโยบายการเงินธนาคารกลางคริปโตเคอเรนซีคำถามพื้นฐานว่าเหตุใดสังคมมนุษย์จึงยอมเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าเงินได้จุดเด่นของเจคอบ โกลด์สไตน์คือการอธิบายเรื่องซับซ้อนด้วยภาษาที่คล่องอ่านง่ายและมีจังหวะเล่าเรื่องแบบมีชีวิตชีวาทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างได้มากกว่าหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเมื่อเทียบกับงานในแนวเดียวกันเล่มนี้ไม่ได้เน้นทฤษฎีอย่างเดียวและไม่ได้มุ่งสรุปสูตรสำเร็จทางการเงินแต่เลือกเผยให้เห็นว่าเงินเป็นผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์การเมืองความเชื่อและสถาบันหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะทั้งงานให้ความรู้และงานชวนคิดช่วยให้ผู้อ่านมองธนบัตรบัญชีธนาคารนโยบายของรัฐและเงินดิจิทัลด้วยสายตาที่สงสัยมากขึ้นและเข้าใจว่าระบบการเงินที่ดูเหมือนเป็นธรรมชาติแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้เสมอหากคุณต้องการสนับสนุนเจคอบ โกลด์สไตน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่